يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم.
Assim, Alá perdoará seus pecados e os fará entrar em jardins abaixo dos quais correm rios, onde permanecerão eternamente em excelentes moradas nos jardins do Éden. Essa é a magnífica vitória.